Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 12 ng Marso, 2018. Binisita kahapon ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang bayan ng Ingham sa hilagang Queensland. Ang Ingham ang isa sa mga nakaranas ng malubhang pagbaha nitong nakaraang mga araw, dulot ng walang humpay na pag-ulan sa kabuuang Queensland. Libo-libo mga kabahayan ang kasalukuyan pa ring lubog sa baha. Ayon sa Ministro ng Fire and Emergency Services na si Craig Crawford, patuloy ang operasyon ng Queensland Fire and Emergency Services para sumaklolo sa mga apektadong kabahayan at maghatid ng mga pagkain, tubig, gamot at iba pang mga supply. Ayon pa kay Ministro Crawford, nagtalaga ang pamahalaan ng 13 Swift Water Rescue Technicians para sumagip sa mga nanganganib na residente sa Hilagang Brisbane, Hilagang Baybayin at Timog Kanlurang Rehiyon. Marami pa din aniya ang mga apaw na tubigan at mga putol na kalye sa kasalukuyan. Malakas pa din aniya ang agos na mga baha kaya't pinapayuhan ang lahat ng mga residente sa mga apektadong lugar na huwag lulusong hanggat hindi tuluyang humuhupa ang baha dahil maaaring mahagip ang sinuman ng mga labi ng mga nasirang bahay. Inanunsyo din ng Premier na handa na ang mga tulong pinansyal para sa mga residenteng direktang naapektuhan ng malubhang pagbaha sa Hilagang Queensland. Ayon sa Premier, ilang mga kawanin ng Queensland Government Ready Reserve ang naitalaga na sa Townsville upang agad na makapagsimula at makabawi ang mga pamilya at negosyong nasa lanta ng baha. Sinabi ng ministro para sa mga komunidad at ministro para sa mga serbisyo para sa mga may kapansanan at nakatatanda na si Coralie O'Rourke, maaari na mag-apply para sa tulong pinansyal ang mga apektadong residente sa pamamagitan ng cellphone application na Self-Recovery. At kung wala namang koneksyon sa internet, maaaring tumawag sa Community Recovery Hotline sa numerong 1-800-173-349. Inuulit ko po, 1-800-173-349. Ayon kay Ministro O'Rourke, maaring makakuha ang karapat-dapat na aplikante ng halagang $180 kada tao at hanggang sa $500 naman kada pamilyang may 5 o higit pang miyembro. Aniya, ito ay para makatulong sa pagbili ng pagkain at mga pamalit na damit, mga gamot o pambayad sa pansamantalang matutuluyan. Maaring mag-apply para sa tulong na ito ang mga residente sa mga lugar na mababanggit. Kabilang po sa Ingham ang Lucinda, Halifax, Bemerside, Macnid, Gairloch, Cordelia, Forest Home, Trebon, Victoria Plantation, Bray Meadows, Taylor's Beach, Forest Beach, Black Rock, Orient, Coolby, Bambaroo, Yuruga, Helen's Hill, Tubana, Peacock Siding, Warps, Upper Stone, Mount Fox, Wallaman, Lanarkhost, Hawkins Creek, Long Pocket, Dalrymple Creek, Abergowrie at Garawalt. Magtungo lamang po sa www.communityrecovery.qld.gov.au para sa karagdagang impormasyon sa tulong ipinansyal ng pamahalaan. Sa ibang balita, nagdiriwang ang Cape York Land Council at ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain sa Queensland sa isang makasaysayang pagkakapanalo nito ng kaso laban sa pamahalaan ng Queensland at sa kumpanyang Minahanagambula Resources Property Limited na nabigyan ng permiso para magsagawa ng eksplorasyon sa mga tradisyonal na lupain sa Olkoa. Kausap ang NITV, sinabi ng tagapagsalita ng Cape York Land Council na masigasig nilang ipinaglaban ang kaso para sa mga tradisyonal na may-ari at ang desisyong ito ay nagpapakita na epektibo ang pamamagitan ng isang rehistradong organisasyon para ihain sa mga kinauukulan ang karapatan ng mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain. Ayon sa ulat ng NITV, ginawaran ng pamahalaan ng Queensland ang kumpanyang Gambula ng permisong magbungkal sa tradisyonal na lupain noong Hunyo ng taong 2016. Ayon sa kanila, ito ay ginawad sa isang mabilisang proseso at walang konsultasyon sa mga tradisyonal na may-ari dahil ayon sa pamahalaan ay maliit lamang ang magiging epekto ng eksplorasyon ng kumpanya. Ayon sa Executive Director ng Balcano Cape York Development Corporation na si Gerhard Pearson, dapat mamulat ang publiko sa ganitong klaseng mga pananamantala. Dagdag pa niya, may katibayan ng National Native Title Tribunal ng Australia na makakagambala ang operasyon sa mga bagay na may kahalagahan sa katutubong nagmamay-ari ng lupain sa kabila ng kung anuman ang nakasaad sa regulasyon ng pamahalaan ng Queensland at sa sinasabing intensyon ng gambula. Sinabi din ng tribunal na malaki ang posibilidad na magbungkal ang minahan sa lugar na kung saan ay may pumapailalim na sariwang tubigan. Ayon kay Ginoong Pearson, ang mahalagang kultural na lugar sa lupain ng Olkoa ay karapat-dapat lamang bigyang proteksyon laban sa mga mapansamantalang mga minahan na nais gamitin ang Native Title Act para ibaon ang karapatan ng mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain sa Australia. At sa balitang sports naman, inanunsyo nitong Sabado ng World Welterweight Champion na si Jeff Horn ang opisyal na petsa para sa kanyang susunod na laban. Kasama ang kanyang coach na si Glenn Rushton at si Premier Anastasia Palaszczuk, inihayag ng kampyon na tuloy na ang kanyang laban sa pambato ng Estados Unidos na si Terence Crawford sa Mandalay Bay Event Center sa Las Vegas ngayong darating na 14 Abril.
It's a big fight. With big fights become big rewards. And Terence Crawford is definitely a mountain to climb, just like I did with Manny Pacquiao, but it's going to be even tougher on his turf, but I expect I can do it, and I'm training very hard, and I'm definitely shorter than probably what the odds are saying.
Nitong nakaraang Disyembre lamang ay ipinagtanggol ni Jeff Horn ang kanyang titulo laban kay Gary Corcoran sa Brisbane Convention and Exhibition Center. Ito ang titulong kanyang nasungkit mula sa pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacquiao noong Hulyo ng nakaraang taon dito rin sa Brisbane. At sa balitang pangkomunidad Filipino naman, nitong nakaraang Huwebes ay ginawaran ng parangal na Entrepreneurial and Innovative Leader Award ang Pilipinang enhinyera na si Emily De La Peña sa kanyang natatanging kontribusyon sa paggamit ng kanyang kakayahan sa negosyo at teknolohiya para mapabuti ang mga komunidad sa Queensland. Si Emily ang nagtaguyod ng Coding Kids na isang organisasyon na nagtuturo ng kasanayan sa coding sa mga kabataan di lamang sa Queensland, pati na rin sa ibang parte ng Australia. Nagawada na din si Emily ng iba pang mga parangal tulad na lamang ng titulong Community Digital Champion na iginawad ng pamahalaan ng Queensland. Sa panayam ng SBS Filipino kay Emily noong Enero, sinabi niya na mahalagang mapalago ang interes at kaalaman ng publiko sa pagko-coding dahil lalong mapapabuti ang siyang pinakamahalagang abilidad ng isang tao na kailangan sa anumang trabaho. Yan, aniya, ay ang pagtukoy ng ugat ng problema sa anumang sitwasyon at ang pagbuo ng strategiya para solusyonan ito. Ginawadan din ang parangal si Colleen Benson ng Rachel Whitford Building Communities Award, gayon din si Catherine Lyons ng Emerging Leader Award. Ang parangal ay dinaos bilang pagdiriwang ng Araw ng Kababaihan sa pamumuno ng Access Community Services Limited. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.